Václav Rout je skotský dudák a whisky odborník. To zní mužně. Dobrý den.
Dobrý den.
Co bylo dřív ve vašem životě, dudy nebo whisky?
Tak vzhledem k tomu, že k dudám jsem přičichl v uvozovkách, když mi bylo nějakých 4-5 let, tak asi opravdu ta
tak
whisky.
To byly dudečky, ne?
Ne, já jsem poprvé slyšel skotský dudy, tak jsem se do nich zamiloval, do toho zvuku. Takže když maminka říká, že jsem kdysi jim vyplenil, jako co v malé robě nechali otevřený bar, tak jsem se k němu přičichl, tak možná i ta whisky byla dřív.
Jak se dudy ladí? Jak dlouho to trvá? Vy jste měl dobrý úmysl je přinést a nepovedlo se.
Nepovedlo, protože jak bydlím na Vinohradech, tak zkuste v 7 hodin ráno budit lidi dudama. To nebudete nejpopulárnější spolubydlící nebo soused. Ladí se špatně, ladí se dlouho, protože ten nástroj je strašně náchylný na teplotu, na vlhkost, takže musíte ho rozehrát, což chvilku trvá, a potom začít ladit, což taky chvilku trvá. Takže opravdu, když chcete mít pořád naladěno, tak já, když jsem třeba hrál soustřední hudbu České armády v Dolfínu nebo v Obecně domě, tak jsem přicházel o několik hodin dřív, abych měl opravdu naladěno, abych s tím obrovským tělesem nedělal ostudu.
Souhlasíte s výrokem, že dudy jsou nástroj vynikající nade všechny, fouká se do nich lidským dechem jako do flétny, jsou ovládány rukou jako viola a uváděny v chod jako varhany?
Tak pro mě ano, já je miluji, skotský dudy je nástroj číslo jedna pro mě.
Co je největší mýtus o Skotsku, že jsou Skotové škodliví nebo že dudy pocházejí ze Skotska?
Obojí velký mýtus. Dudy nepochází ze Skotska, dudy má každý stát v Evropě, od Balkánu přes Španělsko až po Skandinávii, všude najdete určité varianty dud, od středního východu prakticky. Takže paradoxně do Skotska přišli jako jedni z posledních, až někdy v 16. století se objevují první zmínky o dudách, a ne ve Skotsku, v Anglii, až potom přicházejí do Skotska. 15. 16. století Anglie a 16. 17. Skotsko. Takže není to vůbec původní skotský nástroj, paradoxně původní skotský nástroj byla harfa. Takže akorát umíte si představit, dudy byly vnímány jako bojový nástroj, že se s ním chodí do bitvy, jako si vemte, že před váma kráčí varhaníci. Tak to nepůsobí zrovna moc bojovně.
I o tom si budeme dnes povídat s Václavem Routem, hostem Radiožurnálu.
Host Radiožurnálu.
O skotských dudách, hrách a whisky si dnes povídáme se znalcem Václavem Routem. Díky čemu tedy dudy zaujaly to čestné místo vedle tradičního keltského nástroje harfy?
No právě díky tomu, že byl tak výrazný. Mimochodem dudáci i ve Skotsku měli úplně jiný postavení než dudáci všude v Evropě. Zatímco ve zbytku Evropy dudáci byli braní spíš jako okraj společnosti, takový ten odpad, tak ve Skotsku naopak měli vlastně braní na úrovni takových bardů, to znamená celkem význačný postavení v rámci té tehdejší klanové společnosti. Takže zaujali díky tomu zvuku, že vlastně to byl opravdu bojový nástroj.
Vy jste řekl odpad, kdysi v minulosti to byly spíš žebráci třeba, ano. Nebo něco jako flaše, něco na ten způsob.
Takhle jsem to myslel.
Abychom to vysvětlili, jak jste se k tomu nástroji dostal? Vy říkáte, že někdy jste zaslechl poprvé jako děcko, ale kdy jste zjistil, že seriózně chcete na ten nástroj hrát?
Já už jako děcko jsem chtěl na něj hrát. Problém byl v tom, že v těchto končinách bohužel skotský dudy nikdo neměl, nehrál na ně, nebo když je měl, tak to měl jako suvenýr, nikoliv jako hudební nástroj. Takže mi to trvalo 30 let, vlastně, nebo necelých 30 let, než jsem potkal. Měl jsem kapelu a zpěvačka byla Američanka a tenkrát k ní do práce nastoupil nový kolega, taky Američan. A nějak jsme se bavili, já jsem si dudy koupil, chtěl jsem se na ně naučit hrát, ale nebyl nikdo, kdo by mě na ně naučil. No a ona říká, no já mám nového kolegu, Čipa, a ten hraje na dudy. Tak jsme se seznámili, on mi začal učit, vlastně veškerý základy, co mám, tak mi naučil on. Potom mi seznámil vlastně se školama ve Skotsku dudáckýma, kam se začal jezdit. Takže vlastně takhle jsem se dostal k dudám.
Vy jste historicky jedním z prvních tří skotských dudáků u nás. Ano. Kolik je vás celkem teď? Ptám se i proto, že vy jste před 10 lety vydal učebnici hry na dudy.
No, se to těžko popisuje, kolik nás je, protože kdo umí hrát na dudy a kdo na něj jenom hraje. Ono to je složitý, protože ten nástroj můžu na něj hrát jako na flétnu, ale to je prostě nevyužiju ten nástroj, jak lze využít.
Rozumím. Mimochodem, na co jste hrál v té kapele, než jste na ty dudy začal?
Na banjo.
To je trošku vzdálené dobře, možná ta kůže tam je. Ale ano. No, zpátky tedy k tomu, tak dobře, těch, kteří mají rádi dudy a občas si zadudají, jak se to říká vlastně?
Dudáci. Dudají.
Dudají. Takže ti, co tady dudají na skotské dudy, kolik jich může být?
V desítkách.
A jak se liší ty, řekně, chodské a skotské dudy?
Je to prakticky jiný nástroj. Je to jako rozdíl mezi klarinetem a křídlovkou. Jediné, co to má společný, že se do toho fouká a že se tam hraje přes nějaký plátek z měchu. České dudy mají jiný prstoklad, jinak se drží. Jediný opravdu společný, co je vlastně společný pro dudy, je to, že tam mají plátek, přes ty, do kterého se vhání zvuk přes měch. Mm-hmm. Když to, hodně, mm-hmm. Je to aerofon klasický, když to vezmu jako hudební nástroj, tak typ aerofon.
Jinými slovy, strakoničtí by asi v Glasgow příliš neuspěli a obráceně to platí taky.
Jako já na český dudy nezahraju. A skotský dudák na český asi taky bude. I když ty, co hrajou, tomu se říká billow, to je typ skotských dud, to jsou vlastně taky takový ty mačkací, tak ty by na ně asi možná zahráli, ale samozřejmě prstoklad je jiný, takže by vyluzovali trošku jiné zvuky.
V listopadu 2004 jste uváděl jako osobní dudák prezidenta České republiky Václava Klause během jeho oficiální návštěvy Skotska. Co to obnáší být oficiální dudák?
Že když byl v Glasgow, tak při tom uvítání, tak vlastně do té haly, do té velké společenské místnosti, do toho auditoria, tak prostě jsem šel před ním a hrál jsem dudy. Uváděl jsem, vedl jsem ho prostě. Za zvuku dud přicházel, což bylo takový kuriozita, že ve Skotsku Čech hraje na skotský dudy a uvádí českého prezidenta. Taková je trošku bizár.
Tušil to vůbec, že před ním jde Čech a ne Skot?
Tušil, samozřejmě.
O rok později jste byl oficiální dudák prince Edwarda hraběte z Wessexu během jeho návštěvy České republiky. To bylo tedy obdobné, předpokládám. A Skotové nežálí, že jim na národní nástroj dudají cizáci?
Nežálí, na skotské dudy se hraje po celém světě a naopak většina Skotů na dudy neumí, takže to je, myslím si, že v tomhle tom není žádný problém, protože nejvíc dudáků, paradoxně třeba několikrát existuje mistrovství světa v dudáckých kapelách, tak několikrát po sobě, hodněkrát po sobě to vyhráli Severní Irové, nikoli v Skoti. Takže ten nejprestižnější, tu nejprestižnější kategorii. Takže Skoti, když konečně vyhráli, tak já jásal, že po dlouhých letech se nejlepším dudáckým, skotským dudáckým bandem na světě stal skotský dudácký band.
Radiožurnál. Každý den s vámi.
Posloucháte Radiožurnál. Václav Rout, náš dnešní host, se asi jako málo kdo vyzná ve skotských viskách. Kolik stojí nejdražší láhev skotské visky u nás?
U nás? 1,75 milionu.
A co je na ní tak drahého? Říká se 1,75 milionu.
1,75 milionu lahev whisky. Je to lahev, je to Mekanes 72 let, což je, už to není nejstarší lahev, zrovna teďko nalahovali, úplně nově nalahovali novou whisky, která je 80 let. Uh-huh. To znamená, 80 let ležela v sudu. Stáří se udává podle toho, jak dlouho leží v sudu, nikoli v lahvi. Takže, ale u nás je to těch 72 let Mekelen.
No a proč je tak drahá? Dobře, to, že ležela v lahvi, tomu rozumím, teda v sudu, ale proč tolik peněz?
Protože těch lahví se nedožije moc z tohle věku. Vemte si, že každý rok se vám odpaří z toho sudu průměrně, okolo 2% objemu. Mm-hmm. Takže vám neustále klesá v tom sudu a skotská whisky se nesmí dolívat do sudu, takže postupně vám ubývá v tom sudu whisky. No takže se vám dožije tohle věku už jenom opravdu pár lahví. Takže to je dělá s tou exkluzivitu, takže dneska je to ideální investiční nástroj, protože dneska opravdu navíc je velká poptávka po těch investičních lahví, nebo respektive alternativních investicích. Takže samozřejmě to zvedá tu cenu, takže ty lahve postupně stoupají, proto taky dneska už vznikají fondy. U nás v Čechách máme vlastně fond, který se zaměřuje, to je wine management, který se zaměřuje právě na investici do whisky a do vína, do investičních lahví, takže je to jako zajímavá investice.
Za poslední 10 let jsem četl, že vzácné whisky se zhodnotily o 564% bodů, což je zhruba třikrát víc než u sběratelských mincí, uměleckých předmětů nebo šperků. Čím to je? Asi teda v tuto chvíli se dá říci, že tekuté zlato je whisky.
Ano, je to opravdu tekuté zlato. Je to dáno tím, že vlastně po tom období stagnace v 80. 90. letech, kdy hodně palíren se zavíralo a vlastně klesala produkce, paní se tedy o single malt whisky, to znamená whisky z jedné palírny sladové, tak de facto najednou začal být zájem, ale ty palírny neměly takový zásoby těch starších, těch výjimečnějších whisky. Takže najednou o ně začal být zájem, začali lidi se o to víc zajímat, no a samozřejmě čeho je málo, toho cena stoupá. Ale na to se navázaly nový palírny, které začaly vznikat, a jelikož ta poptávka je stále vyšší, takže dneska se kupují ty novější lahve, nebo nový edice, a zvyšuje to celkem dost cenu, jako dneska, když máte, když nejmenová palína ve Skotsku, když vydala svoji inaugurační lahev, to znamená 3letou lahev, tak když ji prodala, tak na aukci šla za 10 500 liber. 3letá whisky, upozorňuji.
Nedávno jste prý oceňoval sbírku asi 650 lahví z tého Pilota. Co o ní můžete prozradit?
No, je to zajímavá whisky, na to bylo krásně vidět, respektive to nebyla jeho sbírka, byla to sbírka jeho zesnulého tatínka. A bylo vidět krásně, jak se de facto během té doby začal víc a víc orientovat. Ty první lahve, co kupoval, tak byly spíš náhodný.
Intuitivně.
A líbily se mu, co se říká, co říká designu, nebo někdo mu řekl, že to je zajímavé. No, postupně se v tom začínal orientovat, takže musím říct, že tam má nádherný kousky, že v té sbírce byly opravdu kousky, který lestrý sběratel whisky by zaplesal, protože jsou fakt... to jsou whisky, které dneska patří takovému tomu zlatému fondu sběratelskému whisky. Ať jsou whisky, starý whisky plnějí od Palian McKellen, Artbeck, Bowmore a podobně, což jsou nádherný lahve, které dneska opravdu tenkrát stály, a ještě výhoda byla v tom, že on to kupoval v době, kdy to stalo relativně normální peníze. Dneska ty lahve trhají rekordy.
A co se při tom oceňování posuzuje?
Unikátnost a hlavně obchodovatelnost. Existuje obrovská databáze, nebo já mám obrovskou databázi, kde vidíte vývoj ceny té whisky, takže podle toho potom vidíte i poptávku, samozřejmě unikátnost, zajímavost a poptávka. Ono můžete mít 20 lahví a nikdo o to nemá zájem, tak samozřejmě ta whisky nemá, že je to limitovaná edice 40 let starý whisky, ale nikdo ji nechce, tak to nemá zájem.
Vy spíš ochutnáváte, než investujete, nebo obojí?
No, já jsem investor z úleku. Protože já jsem začal sbírat whisky před nějakýma 30 lety.
Aha.
A to takže jsem, nebo ne sbírat, já jsem si začal kupovat, a protože když mi to chutná, tak jsem si radši toho koupil víc, abych nemusel tam jezdit, jak jsem línej, abych nemusel do toho obchodu jezdit znova, tak jsem si koupil třeba karton místo jedné lahve. A když to uděláte několikrát do týdne, tak ono potom to nestíháte vypít. Tak jsem to začal hromadit a vlastně tak vznikla moje sbírka whisky.
S Václavem Routem si na Radiožurnálu budeme povídat i po zprávách, které nás čekají asi tak za 4 1/4 minuty. Václav Rout je jedna z největších kapacit na whisky a skotskou kulturu v České republice. Mluvili jsme taky o vaší zálibě ve skotských dudách. Jak dlouho to trvá, než se člověk na ně naučí? Co je pro to nejdůležitější?
Trpělivost. Skotské dudy jsou tedy snad jediný nástroj na světě, kde začínáte se učit na úplně něco jiného, než na co budete hrát. Vy začínáte hrát na takzvaný practice chanter, což je vlastně cvičná píštěla. A na tu se učíte prstoklad, zejména ozdoby, které tvoří vlastně podstatu skotské dudácké hudby. Tak se učíte hrát a přibližně rok cvičíte na tuhletu píštělu. A když jste šikovný, snažíte se, jste trpělivý, tak po roce si vyberete a koupíte dudy, skotské dudy, a začínáte od začátku. Tam se musíte naučit. Rozfoukat je, udržet tlak, aby byl stálý tón, aby to nelítalo nahoru, dolů. Takže já vždycky říkám, když někdo chce začít na dudy se učit hrát, říkám, počítejte, že první jakž takž poslouchatelnou melodii, kdy nebudou utíkat myši a kočky nebudou řvát a páchat hromadnou sebevraždu, tak zahrajete tak po 2 letech. 2, 2,5 roku trvá, než to bude poslouchatelný.
Vycházíte vstříc muzikantům z jiný žánru, když vás osloví, abyste s nimi si zahrál?
Určitě, tak já jsem hrál dlouhou dobu jako solista ústřední hudby České armády. Krásně, podle mého jeden z nejlepších vojenských souborů na světě, což si málo kdo uvědomuje, že máme takové tělese u nás. Ale mám žáky, kamarády, kteří hrajou v rockových kapelách, v metalových kapelách, na skotské dudy, v punkových kapelách, takže to má široký záběr.
Ostatně říkáte, že je to první rockový nástroj, ano, na světě, ty skotské dudy.
Já vždycky udávám, že skotské dudy byly první metalový nástroj, protože takový brajgl žádný nástroj neudělá.
Václav Rout je předním českým odborníkem na skotskou whisky. V nedalekém Whisky and Kilt klubu pořádáte ochutnávky. Co jsou ztracené poklady?
To jsou whisky, já tomu říkám ztracené poklady, protože to jsou whisky ze zrušených palíren. To je z palíren, které byly zrušeny někdy v průběhu 80. 90. let. Takže dneska, co pijeme, je jenom to, co tenkrát vyrobili. Některé ty palíny už ani fyzicky nestojí.
A proč se ruší, když říkáte, že je taková poptávka po skotské whisky?
To byly právě 80. 90. leta, kdy byla stagnace a kdy hodně palíren, nebo hodně majitelů palíren, to znamená těch větších společností, v rámci ušetření tak chtěl združit výrobu do jednoho dvou provozu. Takže bohužel se zavírali tenkrát, aby se o 10 let později s velkou slávou nové palíny otvíraly.
Jak byste popsal Brora 30-letou whisky z 8. edice, což má být prý nejkrásnější whisky na světě? Mě by zajímalo, v čem nejkrásnější?
Nemám rád výraz nejkrásnější, já nemám rád výraz nejlepší whisky, protože já jsem pragmatik, co nemůžu změřit, zvážit, spočítat, nemůžu hodnotit. Takže je to vždycky subjektivní názor a i když se sejde 50 takových názorů, tak nikdy to není, pokud mě to nechutná, tak o čem mi to vypovídá. Nicméně Brora zrovna, to je jedna z mých nejoblíbenějších, já vlastně mám pár takových lahví, Glenfiddich 30 let, Balvený 30 let, Octomor, tam všechny, jo. A samozřejmě z těch starých, tak asi těch zaniklejch palíren, tak Brora je pro mě číslo jedna a tu 8. edici už několikátou lahev popíjem, protože prostě to je nádherné, je to krásné, mě to prostě sedí, je to krásná, mohutná whisky, nádherná.
Zabýváte se párováním whisky a jídla. Co bývá nejčastější nebo nejvhodnější kombinace?
Krásná kombinace, úplně perfektní kombinace, třeba whisky a čokoláda.
Whisky Jak to je dohromady?
Nádherně. To je zase nepopsatelný, to musíte vyzkoušet. A musím říct, že kdo to vyzkouší, pochopí, že takhle, samozřejmě, musíte to dobře vybrat. Jako když špatně napárujete, tak to naopak toho člověka může odradit. Ale když to dobře napárujete, tak je to ten nádherná kombinace. To samý whisky síry, whisky čokoláda.
Whisky sushi, to je váš nápad?
To mám kamaráda, který je špičkový ve výrobě sushi, v přípravě sushi, tak jsme i vymysleli, nebo respektive on, já jsem mu řekl, že co mi chutná, jak to, a on k tomu vymyslel, vlastně k jednotlivým whiskám vymyslel vlastní sushi.
Což kdo by se na tím víc pohoršil, Japonci nebo Skotové?
Ani jedni, protože Japonci tak se nebudou pohoršovat na sushi, navíc dělají
zajímavé whisky. No právě, ale ta kombinace, jestli jim to sedí.
No, když to ochutnáte, jak vám to sedí. Teďko připravuju na konec léta, připravuju vlastně párování whisky a ústřice, protože já miluji ústřice, tak jsem se rozhodl, že to dám dohromady, protože to jde krásně, speciálně takový ty kouřový whisky, takzvaný kouřový whisky. Ústřicou, vidíte, už tady políkám, už já jenom si to představuju.
Jste asi nesnídal, ale...
snídal, ale...
Ne whisky, jako... ani ústřici.
Samozřejmě.
Ona není ústřice jako ústřice, čili tam jako to je to kouzlo toho párování.
Tam máte, vemte si, jiná je ústřice z Bretaně a jiná z Irska. A jiná ze severu Skotska.
Hostem Radiožurnálu je Václav Rout. S Václavem Routem jsme před písničkou mluvili o párování mimo jiné skotské whisky a čokolády, což je ovšem kalorická bomba. Vy to ale vycvičíte na skotských hrách. Jak dlouho mají tradici u nás?
No, já jsem to začal pořádat před 20 lety, přesně v roce 2001, takže letos máme 21. ročník. Vyšlo to nádherně, máme 21. srpna roku 2021, 21. skotské hry. Takže 21, 21, 21.
Proč na Sichrově?
Ten nádherný zámek, jako kdo ho neviděl, tak tam musí jet. To je jeden z nejkrásnějších zámků v České republice. A navíc, jako my jsme se, když se to vzniklo náhodou, jsme se tam pozvali kamarád, okolník na Sichrově na jednu akci. No a tam my se známe vlastně z vedení zámku. A jelikož já jsem předtím dělal skotské hry pro kamarády, čistě jenom pro pár desítek kamarádů, a je to zaujalo jako zajímavý program, tak mi nabídli, jestli bych to nechtěl uspořádat pro veřejnost. A tenkrát jsem říkal, to bude nikoho zajímat. No nicméně, tak jsme to udělali a první rok přišlo 3,5 tisíce lidí, takže jsme pochopili, že to asi někoho zajímá.
A co je pro ně typické pro skotské hry?
Tak samozřejmě typický jsou dudy, skotský sportovní soutěže, samozřejmě kilty. To znamená ta skotská suknice.
Tak, je to větra, je to pravda, větra, dobře, je to akorát, příjemné.
Takhle, v létě ono to není dělané na léto, protože vemte si, že na sobě máte nějakých 8 metrů těžký vlněný látky, takže ono to trošičku hřeje. A v létě, když máte 30 stupňů, tak to hřeje hodně moc. Jo. Ale když se na to zvyknete, tak vám to nepřijde.
A ty jednotlivé disciplíny na hra?
Tam jako ty klasický, co vlastně jsou opravdu ty klasický, historický soutěže, tak je hod kládou, který se nehází ale na dálku, ale na přesnost. Hod závažím do výšky, hod závažím do dálky, hod skotským kladivem a vrch kamenem.
Všechno sám provozujete?
Kdysi dávno, ale v mých 55 letech už přece jenom jsem senior, takže...
Skotské hry byly podobně třeba jako právě nošení kiltu zakázány v roce 1745. Takže o to možná jsou pro skotské tradice významnější.
To je zajímavý, protože vlastně jejich historie není známá. Udává se tradičně, udává, že první pořádal král Malcolm Kenmore, Malcolm III. Skotský král, kde si vybíral nejrychlejší a nejsilnější vlastně účastníky těch her do své družiny. To je samozřejmě tradice. A pořádali se, jsme se pořádali až do toho 18. století pravidelně. Potom byla vlastně do roku 1782 byl zákon o proskripcích platil, který zakazoval všechno skotský, to znamená kilt, hraní na dudy, gálik, to je skotská keltština. Všechno, co bylo skotský, tak zakazoval. Nicméně zajímavý je, že ještě už rok před vlastně zruším tohoto zákazu v roce 1781, tak se ve Falkirku, což je centrální Skotsko, pořádali první novodobí skotské hry. Co je zajímavé, že se nepořádali na Vysočině, ale v Nížině. Falkirk je centrum Nížiny. Tam, kde vlastně ani ta horalská společnost nezasahovala. No a od té doby se potom začaly pořád postupně další a další. Asi největší renesance byla po roce 1822, kdy vlastně Skotsko navštívil anglický král Jiří. Tak došlo k takový nový renesanci obrození. Sir Walter Scott, největší obrozenec skotský. A začal být navíc královna Viktorie, která milovala Skotsko, tak tomu dal další impuls. Takže v druhé polovině 19. století byl obrovský boom všeho skotského, který vlastně přetrval více či méně až do dneška.
Jak se na provozování těchto her ve střední Evropě dívají samotní Skotové?
No, jezdí sem, dokonce BBC tady na Sichrově dvakrát natáčela nějaký dokument právě o skotských hrách v zahraničí, v České republice, že to je pro ně fenomen, že země, která nemá spojení se Skotskem, historicky větší, i když máme, můžeme říct, že máme.
Děkuji.
Třeba naše zimní královna, tak byla dcerou skotského krále Jakuba VI. A prvního anglického, Alžběta Stuartovna. Takže
ale cení se toho, že
jako berou to jako zajímavé, ale nejsme jediní. Pořádají se na světě, i v Indonésii, v Austrálii, Nové Zélandě, jako skotské hry se pořádají všude po světě, i v
Evropě.
Máme
dost siláků na ně tady?
Máme Láďa Tuláček, jeden z nejlepších na světě.
Říká Václav Rout, host dnešního radiožurnálu. Václav Rout je zakladatelem klubu Přátel Skotska. Kolik máte členů?
No, my jsme virtuální klub, takže my se nepočítáme. To není jako, že by jsme byli nějaký organizovaný. Já jsem dost tvrdě proti jakýkoliv organizovaný činnosti. Říkám, ať to člověk dělá dobrovolně a když ho to baví, tak přijde, když ho nebaví. Ale ukazuje to, že na ty skotské hry přijede několik tisíc lidí, takže asi těch pár tisíc tam bude.
Co se změnilo po Brexitu?
No, po Brexitu se změnil hlavně ceny. Ceny, protože já to beru u whisky, tak samozřejmě se mi všechno ty krutě prodražuje, ale myslím nejenom whisky. Já třeba nechám dovážet, protože máme český národní tartan, který se vyrábí ve Skotsku, tak ho nechám posílat a samozřejmě ty komy naskočí tam k té ceně cla a tyhle ty věci. Takže se nám všechno prodraží, co bez Británie se nám prodraží.
Po covidu překvapil jste mě tím, že děláte online degustace, jak to vypadá?
No, já jsem s kamarádem založil, máme klub Whisky and You, což je vlastně takový virtuální whisky klub, kde máme členy, kteří dostají každý měsíc dostanou vzorečky jako whisky, máš taky takový samply. No a v daný den, zrovna dneska máme jednu degustaci, tak v daný den se naladí na YouTube, na ten náš soukromý kanál, no a sedí doma, popíjí si ty vzorečka, jen k tomu povídám, co a jak tam mají cítit historii palírny, příběhy okolo toho, nějaký takový ty zajímavosti. No a plus jako mají možnost různých slevy v našich spolupracujících klubech nebo barech. Případně máme tam třeba nějaký barbershop a takový věci, že prostě se snažíme těm členům dělat, aby to nebylo jenom o whisky, aby to mohli si užívat. A samozřejmě mají tam informace, degustace, další zprávy a to.
Pro ochutnávače, co je důležitější, chuť anebo čich?
Čich.
Čich jednoznačně.
Čich jednoznačně. I whisky se míchá čichem, nikoli chutí. Čich jako master blender vybírá, vlastně míchá tu whisky čichem a chutě vlastně až doplňková. Protože chuť, to si málo kdo uvědomuje, chuť je dominantní. Dá vlastně nějakých 80-20. To znamená 80% vám dá informací čich a 20% vám dá chuť.
Chuťová paměť, jak funguje?
No, musíte ji trénovat, ale hlavně vybudovat. To znamená, že když ji chcete nastartovat, trvá to tak okolo těch 2 let, až ji máte až opravdu, já to přirovnám k takovému registru. Vy přijdete, když ji nemáte, tak přijdete a máte před sebou obrovský registr se zásuvkama a vy nevíte, kam máte sáhnout. Ale postupem se vlastně natrénujete, že v třetí zásuvce zleva od zhora, že máte tuto chuť. A to je vlastně, že už to je ta chuťová paměť nebo čichová paměť. No a budete to tak 2 roky, no ale potom stačí krátká nemoc, chřipka a podobně. A tam vám klesá pruce a po půl roce vlastně už nemáte nic a začínáte zase od začátku. Hmm. Když půl roku se to nepoužíváte, tak ty niance, ty čichové niance prostě ztratíte.
Prozraďte mi ještě jednu věc, proč při tom ochutnávání vy osobně zapijete ty whisky pivem?
Já jsem Plzňák.
Taky.
Takže já Plzeň, jako to je první věc, mám rád strašně rád Plzeň pivo, nebo vůbec ležáky jako takový, protože máme krásný ležáky. A druhá věc, vlastně voda na mě je těžká. Jako zní to hloupě, ale Mája tady moc nemají rády, nebo můj žaludek respektive vodu, takže pro mě to pivo je lehčí, jako líp stravitelný. A navíc pivo je opravdu neutralizátor chuti, protože speciálně u těch výraznějších whisky, já když si dám vodu, tak pořád mi zůstane v chuti určitý rezidum, nebo respektive cítím určitý rezidum těch chutí pořád. Když to pivo, jako klasický ležák, to krásně vyčistí, takže já můžu pokračovat bez problémů dál. Navíc whisky a pivo je, to jsou nejbližší bratranci. Jako mají úplně stejnou výrobu, akorát když to přeženu, tak do piva se přidá chmel a whisky se vypálí. To je jediný rozdíl.
Existují nějaká skotská přísloví, která se váží k tomu nápoji?
Grape and grain, horrible pain. To znamená nemíchat obilí s ovocem nebo s hroznama. To je takový to klasický český, že míchat víno a pivo, že není úplně nejlepší, že ráno to fakt pocítíte.
To byl znalec Skotska, tamních tradic, her i whisky, virtuos ve hře na skotské dudy, Václav Rout. Já vám děkuji za návštěvu a ať se vám daří, mějte se hezky.
Já děkuji a krásný den, naschledanou.
Příjemný poslech dalších pořadů vám přeje Vladimír Kroc. Sponzorem pořadu